Παλιέτοπι. Na današnji dan 19. juna 1826. godine turski sultan donio je odluku kojom je ukinuta janičarska vojska. Janičari su bili specijalna pješadija u Osmanskom carstvu. Ime dolazi od turskih riječi jeničeri, što znači nova vojska. U jugoslovenskim zemljama pojavili su se sa turskim osvajačima. Od svog osnivanja nove trupe su stavljene pod zaštitu šejha Hadži Bektaša, te su važile kao jedna od zajednica koja je pripadala Bektišajskom derviškom redu. U tome ima izvjesne sličnosti s evropskim viteškim redovima. Na zatitku janičarskih kapa od bijelog filca, okruglih i zašiljenih na više, bilo je pričvršćeno keče, poseban komad filca, kao simbol blagoslova Hadži Bektaša, osnivača reda. U vrijeme mira janičari su glavu obavijali turbanom, inače nosili su dolamu i obično plave čak šire. Ova pješadija najprije popunjavanja ratnim zarobljenicima, uzimao je svaki peti, a od 1402. godine kupljenjem djece hrišćanskih, kasnije muslimanskih podanika. Bio je to poznati danak u krvi. Turci su ga nazivali deširme za kupljenje. Taj sistem ozakonjenje u 15. vijeku i pripadao je opštem fenomenu pretorijanske vojske, koja u islamskom svijetu je korišćen od Španije do Indije. U intervalima od 3, 5 ili 7 godina kupljeni su zdravi, lijepo građeni dječaci stari između 8 i 20 godina. Djeca odabrana za janičarski red dobijala su strogo vojničko, vjesko i fizičko vaspitanje u takozvanom Adžemi Odžaku u Carigradu. Najbolji među vaspitanicima ostajali su u dvorskoj službi, a ostali su postajali janičari u Carigradu i provincijskim garnizonima. Danak u krvi zamjenjuje se krajem 16. vijeka novčanom dažbinom, a početkom 18. vijeka se i ukida. Tokom 14., 15. i 16. vijeka bili su najodanija sultanova vojska. Janičari su bili pješaci, strijelci, ali disciplinom, obukom i oružjem bili su osposobljeni za neuporedivo teže borbene zadatke od makovih strijelaca toga vremena na zapadu i istoku. Uz luk i strijelu, kasnije pušku, imali su i oružje za borbu izbliza, koplje, helebardu, buzdovan, vojnu sjekiru, mač, sablju, prema vremenu. Neodvojivo vezani za svoju jedinicu, podvrgnuti dvostrukoj disciplini, vojničkoj i monaškoj, dobro naoružani i obučeni, janičari su činili trupu kakva se vjekovima neće vidjeti u Europi, tačnije, sve do pojave stajaćih evropskih armija u 17. vijeku. Slabljenjem Osmanskog carstva u drugoj polovini 16. vijeka slabila je i disciplina u vojsci. Prvi korak u pravcu dekadencije janičara bila je dozvola za osnivanje porodice. Time je prestao disciplinovani život u kasarni, a janičarske privilegije postale su nasljedne. Da bi mogli izdržavati porodice, janičari se prihvataju drugih poslova. Uz to, janičarski korpus počeo je da se popunjava ljudima bez prethodne vojničke obuke, primani su protekcijom ili za mito, što je dovelo do njegovog kvarenja i slabljenja. Od 1740. godine dozvoljava se čak trgovina janičarskim položajima. To je vrijeme kada janičari ne primaju više nikakve plate, pa žive od pljačke stanovništva. Kao svaka pretorijanska grupa, janičari su vršili jak pritisak na sultane. Do umanjivanja prihoda i uvećavanja rashoda dolazilo je zato što je bilo mnogo janičara. A mnoštvo janičara prouzrokovalo je da se pašama i begovima daju službe uz mito. A kad se daju položaj uz mito, janičarima nema plate. Kada nema plate za janičare, onda oni krenu na dvor i bez razloga mrcvare. Vodeći ljudi države da bi spasili nevolje, davali su položaj uz mito. Oni koji su službu dobijali potkupljivanjem, a onda udaljeni službe mnogo su mučili narod kako bi povratili novac i poklone koje su dali. A narod koji nije mogao izdržati poreze koji su prelazili svaku granicu bio je prisiljen bježati u neprijateljske zemlje, čime su pokrajine postale puste i zapuštene. Propadanje janičara pada u vrijeme kada se u Europi stvaraju regularne stajaće armije, pa vojni uspjesi prelaze sada u hrišćanski tabor. Neuspjeli ratovi krajem 18. vijeka naveli su sultana Selima III. Na pokušaj da stvori regularnu vojsku po evropskom uzoru, što će platiti glavom. Kada je 1826. godine sultan Mahmud II. To ponovo pokušao, janičari se opet bune, ali su ovoga puta intervencijom mornara, artiljeraca i minera bukvalno bili uništeni. Broj poginulih je bio oko 30.000. Idućeg dana ukinuti su Hati šerifom. Na današnji dan 19. juna 1961. godine Velika Britanija dala je nezavisnost šejku Kuvajta u Persijskom zalivu koji je bio pod njenim protektoratom od 1899. godine. Zalivski rat je sukob između Iraka i koalicionih snaga 34 države pod mandatom Ujedinjenih nacija i vojstvom Sjedinjenih država sa ciljem da protjeraju iračke snage koje su okupirale Kuvajt. Uvod u rat bila iračka invazija Kuvajta avgusta 1990. godine uz optužbu Iraka da Kuvajt nelegalno crpi naftu iz izvora duž iračke granice. Invazija je bila suočena sa trenutnim ekonomskim sankcijama protiv Iraka od strane Ujedinjenih nacija. Neprijateljstva su počela u januaru 1991. godine, a ishod je bila odlučna pobjeda koalicijenih snaga koje su istirale iračke snage iz Kuvajta sa minimalnim gubicima u ljudstvu. Kopnene i vazdušne bitke vođene su u Kuvajtu, Iraku i u graničnim dijelovima Saudijske Arabije. Prije Prvog svjetskog rata, po anglo-otomanskom sporazumu iz 1913. godine, Kuvajt je smatran za autonomnu oblast u otomanskom Iraku. Poslije rata Kuvajt je pao pod britansku upravu koja je tretirala Kuvajt i Irak kao odvojene države poznate kao Emirati. Ipak, irački zvaničnici nisu priznavali legitimnost kuvajtske nezavisnosti i autoritet kuvajtskog emira. Irak nikada nije priznao nezavisnost Kuvajta i Ujedinjeno kraljevstvo je 60. godina razmjestilo trupe u Kuvajtu da spriječi aneksiju strane Iraka. Ideološki invazija na Kuvajt je bila opravdana kroz poziv na arapski nacionalizam. Kuvajt je opisivan kao prirodni dio Iraka odvojen u interesu britanskog imperializma. Odnos između Iraka i Sjedinjenih Američkih Država su ostali saveznički sve do dana kada Irak napao Kuvajt. Oktobra 1989. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush stariji je potpisao tajnu direktivu 26 koja je počinjala: pristup nafti iz Persijskog zaliva i bezbjednost ključnih država u ovom regionu je od vitalnog značaja za sigurnost Sjedinjenih Država. Odluka Zapada da odbije iračku invaziju imala mnogo zajedničkog sa sprečavanjem iračke invazije na Saudijsku Arabiju, državu koja je svijetu daleko interesantnija od Kuvajta. Brzi uspjeh iračke armije protiv Kuvajta ju je doveo u blizini naftnih polja Hama, najznačajnijih izvora u Saudijskoj Arabiji. Iračka kontrola tih polja, kao i Kuvajta, bi dovela do toga da Irak zadobije veliku količinu svjetskih rezervi nafte. Sjedinjene Američke Države, Europa i Japan su smatrali mogući monopol kao veliku opasnost. Američki predsjednik George Bush stariji je brzo objavio da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti odbrambenu misiju da spriječi Irak od invazije na Saudijsku Arabiju. SAD, a posebno državni sekretar James Baker, su okupili koaliciju zemalja od 34 države koja bi se suprotstavila Iraku. Američke snage su predstavljale 74% od 660.000 vojnika koje su učestvovali u ratu. Mnoge članice su bile protiv pristupanja, neke su mislile da je rat bio međuarapski sukob ili su se bojale američkog utjecaja u Kuvajtu. Na kraju, mnoge države su bile primorane zbog neprijateljstva Iraka prema ostalim arapskim zemljama i ponudama ekonomske pomoći ili otpisivanjem dugova. Sjedinjene Američke Države su dale nekoliko javnih opravdanja za miješanje u sukob. Prvi razlog su bili dugotrajni prijateljski odnosi Sjedinjenih Američkih Država sa Saudijskom Arabijom. Ipak, neki Amerikanci su bili nezadovoljni objašnjenjem i "ne krv za naftu" je postala parola domaćih protivnika rata. Kasnije opravdanja za rat su uključivala dugu iračku historiju kršenja ljudskih prava pod predsjednikom Sadamom Huseinom, mogućnosti da Irak razvije nuklearno oružje ili oružje za masovno uništenje i da se gola sila neće tolerisati. Savezničko napredovanje je bilo mnogo brže nego što su američki generali očekivali. Iračke trupe su započele povlačenje iz Kuvajta, zapali se kuvajtska naftna polja prilikom odlaska. Dugački konvoj iračkih trupa koje su se povlačile stvorio se duž glavnog puta između Iraka i Kuvajta. Ovaj konvoj je bombardovan tako jako od strane saveznika da je postao poznat pod imenom autoput smrti. Mirovna konferencija je držana na teritoriji Iraka koju je okupirala koalicija. U Kuvajtu emir vraćen na prijesto, a potencijalni saradnici Iračana su protjerani iz zemlje. Cijena rata za Sjedinjene Američke Države procjenjuje se na 71 milijardu dolara. Oko 53 milijarde su platile razne zemlje širom svijeta. 36 milijardi Kuvajt, Saudijska Arabija i druge zalijske zemlje. 16 milijardi Njemačka i Japan. Zalijski rat je bio vrlo prenošen na televiziji. Po prvi put su ljudi širom svijeta bili u mogućnosti da gledaju slike kako rakete pogađaju svoje ciljeve, kako avioni poleću sa nosača aviona. Američka politika što se tiče slobode medija bila je jako stroga. Većina novinskih izvještaja dolazila je sa briefinga koje je organizovala vojska. Samo izabranim novinarima bilo je dozvoljeno da posjete front i intervjušu vojnike. Te posjete su uvijek bile izvršene u pratnji oficira i bile su predmet prethodnog odobrenja vojske i naknadne cenzure. Ovo je bilo navodno da se zaštite osjetljive informacije od otkrivanja od strane Iraka, ali u praksi je korišteno da se sakriju politički neugodne informacije.
Ljetopis.